Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Farg'ona viloyatining Quva tumanida pora olib voqea joyidan qochib ketgan yo'l patrul xizmati inspektori ko'chadagi kuzatuv kamerasiga tushib qolgani haqida xabar tarqaldi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi holatni o'rganib munosabat bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 11-iyun kuni Quva tumani ichki ishlar boshqarmasiga yo'l patrul xizmati inspektori IK'ning xatti-harakatlari yuzasidan fuqarolar SZ va MH nomidan ariza kelib tushgan. Mazkur murojaatda keltirilgan holatlarni o'rganish jarayoni yo'l patrul xizmati inspektori IK o'zini nosamimiy tutib ketib yuborgan. Holat yuzasidan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, prokuratura organlariga taqdim qilingan. Hozirda tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.